ღია ეთერი. გადაცემა, რომელიც საზოგადოების დაკვეთით მზადდება. თემები, რომლებსაც რადიო მსმენელთა თხოვნით ვარჩევთ. ერთად საუბრობთ ყველაფერზე პოლიტიკის გარდა. ჩვენი ეთერი ღიაა თქვენთვის. ვისმინეთ ტალღაზე FM 104.5. ყოველ ხუთშაბათს 14 საათსა და 10 წუთზე. ღია ეთერი იმა ჩხაიძესთან ერთად.
ღია ეთერი.
ღია ეთერი.
შუადღე მშვიდობისათვის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. დღეს ხუთშაბათია, 13 აპრილი. ორ დღეში აღდგომის დღესასწაულს ვიზეიმებთ ამდენად ნებისკვირა დიდი ხუთშაბათის მნიშვნელობა და სააღდგომო სამზადისი იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. გადაცემის სტუმრები იქნებიან პირველ ბლოკში საპატრიარქოს წარმომადგენელი, ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის დეკანოზი იონი გორელიშვილი, რომელიც ნებისკვირის მორწმუნეთა სულიერი სამზადისის და აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს მნიშვნელობას განგვიმარტავს. მეორე ბლოკის სტუმარი იქნება დიზაინერი, ბათუმის ერთ-ერთი საბავშვო სტუდიის პედაგოგი ეკატერინე მართალიშვილი. ქალბატონი ეკატერინე ოჯახში საღდგომო სამზადისა და სადღესასწაულო სუფრის გაფორმებაზე ისაუბრებს. იგი ექსკლუზიურად ღია ეთერის მსმენელებისთვის გაგვიმხელს უგემრიელესი პასკის რეცეპტს და შემოგთავაზებს საღდგომო დეკორაციების იდეებს, რომლებიც სადღესასწაულო სუფრას გამორჩეულ სილამაზეს და ამაღლებულ განწყობას შემატებს. გველოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად ალღას FM 104.5 რამდენიმე წამში სტუდიის სტუმარს შეგახვედრებთ. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილი გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
ღია ეთერი.
როგორც ვიცით, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს წინ ყველაზე დიდი და მძიმე მარხვა უსწრებს. ეს ნებისკვირა გახავთ, თავისი მნიშვნელობით ნებისკვირეულში ყველა დღე დიდია. განსაკუთრებით გამოყოფენ ხუთშაბათს, საიდუმლოს ერობის დღეს, როდესაც მაცხოვარი ზიარების საიდუმლოს აწესებს, და წითელ პარასკევს, ქრისტეს ჯვარცმის დღეს. ეს ყველაზე მძიმე დღეა თითოეული ქრისტიანისთვის. პარასკეობით წითლად ღებავენ კვერცხებს, რაც მაცხოვრის მიერ ჩვენთვის დაღვევლის სისხლის სიმბოლოა. ამ მძიმე დღეებს ნებისკვირეულს მაცხოვრის ბრწყინვალე აღდგომა აგვირგვინებს უდიდესი საუფლო დღესასწაული. როგორც უკვე ვთქვით, დღეს ნებისკვირაზე, დიდი ხუთშაბათის მნიშვნელობაზე და მოახლოებულ აღდგომის დღესასწაულზე საუბრობთ. გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი გახავთ დეკანოზი იოანე გორელიშვილი. დაგლოცეთ, მამაო.
კაი ხარეთ, ღმერთმა დაგლოცეთ.
გმადლობთ, რომ ამ მძიმე კვირაში, მაშინ როცა განსაკუთრებული ლოცვები სრულდება, ტაძრებში გამონახეთ, რო და სტუდიაში გვეწვიეთ. დღეს დიდი ხუთშაბათია, ზიარების დაწესების 12 სახარების კითხვის დღე და დღესვე შესრულდა ბანვის რიტუალიც. და ვიდრე დიდი ხუთშაბათის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებდეთ, მანამდე ნებისკვირის არსი განგვიმარტეთ, თუ შეიძლება, რატომ ეწოდება ამ დღეებს დიდი და რა განსაკუთრებული ლოცვები იკითხება ამ დროს და რა დატვირთვა აქვს საერთოდ ნებისკვირას, თუ შეიძლება გისმენთ.
დიახ, ესე იგი, მოგეხსენებათ, ეს არის დიდი მარხვის პერიოდი და ზოგადად დიდი მარხვის პერიოდი იყოფა სამ ნაწილად. პირველი, ეს არის მოსამზადებელი პერიოდი, რომელიც მეზვერისა და ფარისევლის კვირიდან იწყება და ყველიერის კვირამდე გრძელდება. შემდგომ მოდის უკვე წმინდა ორმეოცის მარხვა, რომელიც 6 კვირისაგან შედგება და ლაზარე შაბათს სრულდება, და ის შემდგომი მესამე ნაწილი, ეს არის უკვე ვნების შვიდეული. ვნების იმიტომ ეწოდება, რომ ქრისტე ამ პერიოდში ევნო ჩვენთვის, ჯვარზე გაეკვრა, მიიღო უამრავი ტანჯვა, ლანცხვა, გინება და აქედან გამომდინარე ეს არის ნებისკვირად წოდებული. დიდი იმიტომ ქვია, რომ ეს ნამდვილად დიდი დღეები არის. დიდია დღე, როდესაც წესდება უდიდესი საიდუმლო ზიარებისა, დიდია, რა თქმა უნდა, დღე, როდესაც ქრისტე ჯვარზე გაეკვრება, დიდია დღე, როდესაც იგი ყრეთ და აღდგება და ასე. აქედან გამომდინარე, ეს არის დიდი და მძიმე დღეები.
დიახ.
ჩვენთვის. ლოცვებს რაც შეეხება ორ შაბათს, სამ შაბათს და ოთხ შაბათს, იკითხება ოთხივე სახარება სრულიად ტაძარში, აღესრულება პირველ შეწირულის ლიტურგიები და რა თქმა უნდა, ლოცვითი ხასიათი შემდეგნაირი არის. ორ შაბათს მაგალითად ეკლესია მოუწოდებს მორწმუნეებს ქრისტეს გზით, რომ იარონ სამშაბათს ივანე ოქროპირის 77 სიტყვა იკითხება, რომელიც სულიერ ზაფხულის მოახლოებაზე არის. ოთხშაბათს უკვე იუდას გამცემლობაზე არის.
გაცემის დღე
არის დიახლოდესაც მან გავიდა.
ხუთშაბათი ჩვენ თქვით, რომ წმინდაზე არაბი საიდუმლოს დაწესების დღე
არის.
ფეხტბანვის რიტუალზეც თუ შეიძლება.
დიახ, ხუთშაბათი განსაკუთრებული არის იმით, რომ ოთხ ამბავს აკავშირებს. ეს არის საიდუმლო ზიარება, ეს არის ფეხტბანვა, ეს არის გაცემა იუდასი და ეს არის გეთსემანეს ბაღში ლოცვა.
დიახ.
როდესაც მაცხოვარი თავის მოწაფეებს მიიყვანს იმისათვის, რომ აღასრულოს პასექის დღესასწაული, მანამ სანამ ტრაპეზზე დასხდებიან, მაცხოვარი თავად დაბანს ფეხებს თავის მოწაფეებს. ეს იყო უდიდეს თამდაბლობის გამოხატულება, რადგანაც ღმერთმა თავის მსახურებს დაბანა ფეხები და ამითი აჩვენა მაგალითი მისცა და აჩვენა თავისი თამდაბლობაც და უთხრა, რომ თუ ვინმე თქვენში უნდა პირველობა, უნდა იყოს ყველას მსახური. და ამითივე აჩვენა, რომ ფეხი მოგეხსენებათ ყველაზე დაბალ მდგომი არის, აჩვენა, რომ თამდაბლობა ეს არის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი. და თუ კი ამ პარტავნების გამო მოხდა სამოთხის დაკარგვა, თამდაბლობა ერთადერთი საშუალებაა, რომ კლავად სამოთხეში დაბრუნდეს ადამიანი.
დიახ.
ამის შემდგომ უკვე ხდება პასექის აღსრულება. ძველი აღთქმის ერთ-ერთი დღესასწაულისა, ეს ასე გახლდათ, დასხდებოდნენ სუფრასთან ტრაპეზზე, ინახით ისხდნენ, ანუ ნახევრად მწოლიარე მდგომარეობაში, მაცხოვარს ხელმარცხნივ იოანე ღვთისმეტყველი ეჯდა, ხოლო ხელმარჯვნივ ყველაზე ახლოს იუდა ყავდა და იწყება საუბარი ესე, რომ უმცირესი ამ შემთხვევაში იოანე ღვთისმეტყველი უსმავს მაცხოვარს შეკითხვას, თუ რა დღესასწაულია ეს, რას ნიშნავს. და ესე იგი, ტრაპეზის უფროსი ამ შემთხვევაში უკვე მაცხოვარი იწყებს მოყოლას ძველი აღთქმისეული ისტორიებისა, თუ როგორ გამოიყარა მოსემ ეგვიპტის მონობისაგან კაც ისრაელი ერი. და აი ამის შემდგომ იმ მნიშვნელოვან წევრს სუფრისას, რომელსაც ყველაზე მეტი ყურადღება ენიჭება, საპატიოდ პირველს მიაწვიან
ღვინოს
და პურს. და ის სწორედ მაცხოვარი ამახვილებს მოციქულებში ყურადღებას, რომ ყველაზე დიდ ყურადღებას უთმობს იუდას. რა თქმა უნდა, უფალმა იცოდა, რომ იუდას უკვე გაყიდული ყავდა და იუდას ფულიც ჰქონდა აღებული, მაგრამ აი მაინც ცდილობს, რომ იქნებ იუდა აი ბოლო მომენტში მაინც შეცვალოს თავისი გადაწყვეტილება და გამოისყიდოს უფალი. შეეძლო ბოლო მომენტამდე შეეძლო, რომ მოენანიებინა თავისი ცოდვა, უფალი ამის საშუალებას ბოლომდე აძლევდა. და აი იუდას, როდესაც მაცხოვარი ამბობს, რომ ერთ-ერთი თქვენგანი მე გამცემს, ვერც ერთი მოციქული ვერ ხდება, თუ რა შეასაქმე ამ დროს და ყველა ეკითხება, რომ ნუ თუ მე ხო არ. და იუდას კითხავს, თუმცა უკვე ფული აღებული აქვს, გაყიდული აქვს და მე ხო არა უფალო, და შენს თქვიო. და იუდა ამ დროს ისეთი თვალებით, მავედრებელი თვალებით უყურებს ქრისტეს, რომ არ გასცეს. თორე იქიდან ხო ცოცხალი ვერ გავიდო და პეტრე მოციქული იმდენად ზნებარე ხასიათის იყო, რომ არ მისცემდა ამის საშუალებას, რომ იქიდან გასულიყო საერთოდ. და უფალი მიუტევებს და დამალავს მის ამ საქციელს და არ გაყიდის, მაგრამ იუდა მაინც გასცემს და გაყიდის. ასეთი მძიმე იყო. თუმცა იუდაზე არის მოსაზრება, რომ ის ეზიარა ან არ ეზიარა, მაგრამ ჩვენი სწავლებით არის ესე, რომ ეზიარა იუდა, რადგანაც საღვთის სახურო ერთ-ერთი ტროპარი არის ასეთი, სადაც არის ნათქვამი, რომ რატომ ჩაიდინე იუდა შენ ეს, ნუ თუ მოციქულთა სწორი არიყავი, ნუ თუ შენ განგაყენა ფერხთბანვისაგან, ნუ თუ არ გაზიარა, რა მიზეზი ნახე ამისა, რომ შენ ეს მოგემოქმედაო. აქედან გამომდინარე იუდამ კი მიიღო ზიარება, მაგრამ მისი გული არ იყო მომზადებული, ის ვერ გაიზარდა სხვა მოციქულებით.
და არ შეინანა.
არ შეინანა. დიახ, მან არ შეინანა არა მარტო ამ შემთხვევაში, არამედ როდესაც თავს იკლავს, აი მაშინაც კი მისი სინანული არ არის საკმარისი, რადგანაც უფალი იუდას აძლევს საშუალებას, როდესაც ის ხეზე ჩამოიკიდავს თავს, ხისტოტები დაეშვება ქვემოთ და იუდა ფეხებს დაადგავს მიწაზე და შემდეგ ფეხებს მოხრის ამი უარის ნიშნად და ისე ჩამოიხრჩობს თავს, თორე უფალი აქაც აძლევდა შანსს, რომ გამოესწორებინა თავის აქციელი, ისევე როგორც პეტრემ მთელი ცხოვრება სინანულში და ტიროლში გაატარა, ყოველ დღე ტიროდა მამლის ხმობაზე და თვალზე უკვე ღარები ქონდათ რამლებისაგან და გამოისყიდა და მოციქულთა თავი გახდა. რაც იუდამ ვერ შეძლო სამწუხაროდ.
მამო, რეჟისორს აქვს კითხვა და მოусმინოთ. გისმენთ გიორგი.
მოგესალმებით, მამ, მოგესალმები სტუმარს. უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, გილოცავთ ამდენ აღდგომის დღესასწაულს.
მამო, გიორგი,
დამაინტერესებს. შეიძლება თუ არა შევაფასოთ იუდას თვითმკვლელობა, როგორც მისი მონანიების უკიდურესი ზომა, გამოუვალი მდგომარეობიდან მონანიების უკიდურესი ზომა.
მადლობთ, გიორგი.
ამასთან დაკავშირებით, ესე იგი, სინანული ჩვენ ვიცით, რომ სამი საფეხურისაგან შედგება. როდესაც ადამიანი ახსარებას აბარებს, აი სინანული საიდუმლო რო შედგეს, ამისათვის სამი აუცილებელი მოთხოვნა არის. პირველი არის განცდა საკუთარი ცოდვისა და აღიარება. მეორე ეს არის სურვილი იმისა, რომ აღარ გაიმეორებს და მესამე ეს არის იმედი და რწმენა იმისა, რომ ღმერთი აუცილებლად გაპატიებს ამას. აი თუ ამ სამიდან ერთ-ერთი მაინც აკლია პიროვნება, სინანული არ არის უკასრულყოფილი და აქედან გამომდინარე იუდაზე ჩვენ ვერ ვიტყოდ, რომ მას შეინანა წერია, ასე კი შეინანა შერცხვა, მაგრამ იმ შეხედულებით კი არა, რომ თქვათ ის ნანობდა, რომ ღვთის წინაშე, არამედ იმას ნანობდა, რომ მე როგორ მომივიდა ესეთი შეცდომა. თავის ამ პარტავნების გამო ნანობდა, როგორც პიროვნებას, რომ ესეთი შეცდომა მე არ უნდა დამეშვაო.
თუმცა ისიც არის წმინდა წერილში, რამდენჯერაც შეცოდებ და ეცემი, იმდენჯერ უნდა
წამოდგე და გააგრძელო. სწორედ ამას მოუწოდებდა, მაგრამ აი იუდამ არ მოინდომა წამოდგა.
რახან მარხვაზე გადავედით, ასეთ შეკითხვამდე დაგისვათ, რომ ბევრი მხოლოდ პირველ და ბოლო კვირას მარხულობს და სრულად რა თქმა უნდა კარგია, რომ დავიცვათ, მაგრამ თუ არის მიღებული, თუ შეიძლება
ესეთი მარხვა მომავალში ნებისმიერი ადამიანისაგან მარხვა არის მიღებული, თუნდაც ეს არა მარტო პირველი იყოს და თქვათ ბოლო კვირაც რომ მიმარხულოს, ღმერთი აუცილებლად შეიწირავს ნებისმიერი ადამიანისაგან გაღებულ თავის, ასე ვთქვათ, საქმეს.
დიახ,
რა თქმა უნდა, გულს ხედავს და აქედან გამომდინარე, ვიღაცა შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემა ქონდეს, ვიღაცა შეიძლება ხელი არ ეწყობოდეს სხვადასხვა მიზეზების გამო და ჩვენ სახარებაში ვიცით, რომ არის სხვადასხვა ჟამის მუშაკები, არის პირველი ჟამის მუშაკი, არის მესამე ჟამის, მეხუთე, მე-11 ჟამის მუშაკიც, რომელსაც იგივე საზღაური ეკუთვნის როგორც პირველს.
დიახ. რა შეიძლება დიდხუთ შაბათს და გარდა იმისა, რომ დემთავრები ფეხბანვის რიტუალს ატარებენ და ეკითხება 12 სახარება, ეს დღეს გამორჩეულია მირონის ხარშვითაც. ისტორიულ წყაროებში ვკითხულობთ, რომ ქართულმა ეკლესიამ ვახტანგ გორგასლის მეფობის დროს მიიღო მირონის კურთხევის ნებართვა. მანამდე იერუსალიმიდან შემოქონდათ მირონი. ჩვენ გვაინტერესებს, რამდენად ხშირად ხდება მირონის ხარშვა და რა მნიშვნელობა აქვს ამ მირონს, თუ შეიძლება ამაზე.
მირონის ხარშვის უფლება, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ეკლესია გაქვთ ავტოკეფალური, ანუ დამოუკიდებლობა გაქვთ ეკლესიური და ამის უფლებას წარმოადგენს სწორედ მირონის ხარშვის. და ის, რომ მირონის ხარშვა ხდება ხოლმე დაახლოებით 100 წელიწადში ერთხელ, თუმცა თუ არის იმის ალბათობა, რომ ის გამოილება, შეიძლება ნებისმიერ დროს მოხდეს
მისი ხარშვა. მცხეთაში
ხარშვაში.
დიახ, სუბნელოვანი ზეთით, რომელსაც მიტევების მადლიც აქვსო და სხვათა შორის 7 ჯერ ზეთის ცხება სრულდება ამ ძიმე მარხვაში, რომელსაც დიდი საიდუმლოა, ეს ამაზეც გითხარით, მომო არის დრო.
დიახ, ესე იგი, 7-ივე საიდუმლოს აქვს ცოდოთა მიტევების უნარი, აქედან გამორჩეული არის სწორედ ეს 7 საიდუმლოდ იმიტომ არის დასახელებული. თქვათ, არა აქვს ცოდოთა მიტევების უნარი ხატის კურთხევას, წყლის კურთხევას, პარაკლის, პანაშვიდს, მაგრამ ამ 7 საიდუმლოს 7-ივეს აქვს და ამიტომაც ეწოდება ისინი საიდუმლოებად. მეორე ნიშანი იმისა, რომ 7 გზეთის ცხებას რაც შეეხება, იაკობის ეპისტოლეში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ თუ ვინმე თქვენ შორის უძლურია, მოუწოდეთ ეკლესიიდან მღვდლებს, ილოცონ მასზე და სწხონ მას ზეთი და თუ კი რაიმე ცოდვა ქონდას, მიეტევოს მას და სნეულებისაგან განიკურნოს. ეს ნიშნავს, რომ მას აქვს ორმაგი მოქმედება, ესე პირველი არის ცოდების მიტევების უნარი, მეორე არის კურნების უნარი. აქ ლაპარაკი არის ისეთ მდგომარეობაზე, როდესაც ადამიანს წართმეული აქვს უკვე მეტყოლების უნარი და შეიძლება ვერც კი დადიოდეს ეკლესიაში თავის ფეხი და ამიტომაც საჭირო, რომ მღვდლები იქნან დაცახებული ტაძრიდან. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ თითოეული ადამიანი დღეს სამწუხაროდ რაღაც ავადმყოფობით არის დაავადებული და აქედან გამომდინარე, ჩვენ წელიწადში ერთხელ დიდ მარხვის პერიოდში ვაატარებთ ხოლმე საყოველთაო 7-გზის ეთისხების მსახურებას და არის ცოდები, რომელსაც ადამიანი უბრალოდ ვერ იხსენებს, რადგანაც ბავშვობაში აქვს გაუაზრებლად ჩადენილი. არის ცოდები, რომელსაც ადამიანი თავისი სისუსტიდან გამომდინარე ივიწყებს, მაგრამ აუცილებლად მოიხსენიებდა და მოინანიებდა, რომ ახსოვდეს, ესე იგი აუცილებლად მოინანიებდა. ასეთ ცოდებზე არის საუბარი. ასევე ისევე ცოდვის აღსარების შემდგომ, როდესაც ხდება ხოლმე ცოდვის გახსენება და აწუხებს ეს და სულს აშფოთებს, აი სწორედ ამაზეც არის ლაპარაკი, რომ ასეთ ცოდებისგან ხდება ადამიანის სულის განთავისუფლება და მიიღებს იგი კურნებას ხორციელს.
დიახ, მიტავების მადლობ. დღეს იკითხება 12 სახარება, როდის დაიწყება ტაძარში
ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში. დღეს 5 საათზე დაიწყება ეს მსახურება და იქნება გამორჩეული 12 სახარების ნაწილი, 12, ესე იგი 4-ვე სახარებიდან იქნება ნაწილები ამოღებული, სადაც არის გამახვილებული ყურადღება ქრისტეს ჯვარცმაზე, შეურაცხყოფაზე და დანჯვაზე.
დიახ.
ამიტომაც 12 ვნების სახარება
წოდებულია.
დიახ, 5 საათზე.
ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში და ტრადიცია არის, რომ ამ დღეს ანთებული სანთლებით მიდის მრევლის სახლში და ზრუბზე გამოსახავენ ჯვარს. ეს არის ტრადიცია, კანონიკური არ არის, მაგრამ მაინც
ძალიან ლამაზია. დიახ, შეიძლება ეს არის უძველესი ტრადიცია, უნდა გითხრათ, იერუსალიმის ტრადიცია.
დიახ.
რადგანაც იერუსალიმში, როდესაც ეს მსახურება აღესრულება, ამის შემდგომ სანთლებს აღარ ანთებენ წითელ პარასკევს, მაგალითად. ეს სიმბოლოა იმისა, რომ ქრისტემ, ესე იგი, უკვე ჯვარზე გაეკრა და ჩადის ჯოჯოხეთში და წყდიადისა და სიბნელეს ასოციაციას ქმნის. და აი, ცეცხლი არ ინთებოდა იერუსალიმის ტაძარში, მანამ სანამ ღვთაებრივი ცეცხლი არ გარდამოვიდოდა. აქედან გამომდინარე, სწორედ აი ეს ტრადიცია არის გადმოტანილი ჩვენს ტაძარშიც და ჩვენს ეკლესიაშიც, რომ მიაქვთ ესე იგი ანთებული სანთლები. ის ნიშნად, რომ დროს სანთელი აღარ უნდა ინთებოდეს.
და შემდეგ ეს 12 მოსმენილი სახარება შეიძლება წლის განმავლობაში ჩვენ გამოვიყენოთ სიხარულის თუ შეჭრობის ჟამს. ჩვენ ასე ვიცით, მამაო და
დიახ, ესე იგი, აქ მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ სანთელი სახარებას ვერ ისმენს. არის ხოლმე რაღაც ესეთი დამოკიდებულება, რომ აი სანთელს მოასმენინეთ სახარება. ან სტარი აზრი არის,
მინდა
გითხრათ. ნებისმიერ ადამიანს სანთელი რომ მისცეთ და თუ ის არ არის ლოცველი, მისი სული არ არის ანთებული გზნებარეთ ქრისტეს მიერ და არ იღვაწებს და არ ისხორებს ღვთისმსათნოდ, მისთვის სანთლის ანთებას არავითარი როლი არ ექნება.
გასაგებია. დიახ. მივყვეთ იერარქიულად, პარასკევი ყველაზე მძიმე დღეა, მოგეხსენებათ, და შემდეგ შაბათი დღეც გვინდა იერუსალიმში ცეცხლის გარდამოხსნაზეც.
დიახ.
გვესაუბროთ, რომელსაც ძალიან დიდი მადლი აქვს, თუმცა არიან სკეპტიკოსები და უყურებენ, რომ ეს რაღაც არა ბუნებრივი მოვლენა და არაზეციური და მოდით განმარტოთ, რამდენად მართებულია ეს მოვლენა.
წითელი პარასკევი ნამდვილად ყველაზე მძიმე დღე არის. ეს არის წელიწადში ერთადერთი დღე, როდესაც არ აღესრულება წირვა. ამავდროულად შეიძლება ითქვას, რომ აღესრულება ჯვრიდან გარდამოხსნის მსახურება, დატირების მსახურება და შემდგომ ხდება უკვე შაბათის მსახურება. ესე იგი, ტაძარში გამოაგზავნებენ წითელ პარასკევს გარდამოხსნას, რომელიც არის გამოსახული მაცხოვარი ჯვრიდან გარდამოხსნილი. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ქრისტე გარდამოხსნილი არის უკვე ჯვრიდან და ტაძარში არის დასვენებული. აი შაბათს, როდესაც ხდება ამ გარდამოხსნის სამჯერ შემოტარება ტაძრის გარშემო, ეს ნიშნავს, რომ ქრისტე ჩადის ჯოჯოხეთში მართალი სულების გამოსახსნად და სწორედ ამის სიმბოლო არის ეს. და აი შემდგომ უკვე ღამისთვის მსახურების წინ, აღდგომის მსახურების წინ უკვე შეგრძანდება ის დაბრძანდება ტრაპეზზე 40 დღის განმავლობაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ მაცხოვარი მკვდრეთით აღდგომის შემდეგ 40 დღის განმავლობაში ამ ქვეყანაში იმყოფებოდა.
და ქრისტიანები შეშინებულები არიან, რომ ცეცხლი თუ არ გადმოვიდა, მეორედ მოსვლის ჟამია.
ესეც მცდარი აზრი არის, მინდა გითხრათ.
და უნდა გავამარტოთ მაინც. დიახ.
დიახ, ესე იგი, ცეცხლის გარდამოსვლა ეს არის ხილული სასწაული ჩვენს ეკლესიაში, რომელიც აღესრულება და მართლმადიდებელ პატრიარქზე გარდამოდის ცეცხლი. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მართლმადიდებლობა იმიტოა, სწორი რელიგია და ჭეშმარიტი და ერთადერთი ჭეშმარიტი რელიგია, რომ რახანაც ჩვენზე ცეცხლი გარდამოდის ღვთაებრივი. არა. მაცხოვარი ამბობს ესეთ სიტყვებს, რომ ერი მემრუშე ეციებს სასწაულსა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ სასწაულების კერა, ჩვენ ქრისტეს სწავლების მიმდევრები ვართ. და ეს სასწაული, რა თქმა უნდა, მისაღებია, თუ სასწაული აღესრულება, ჩვენ მას არ უარყოფთ და მივიღებთ, მაგრამ ჩვენ არ ვეძებთ ხილულ სასწაულებს და არც იმას არ ვამბობთ, რომ აი რახანაც ცეცხლი გარდამოვიდა, ჩვენ ამიტომ ვართ ჭეშმარიტი მართლმადიდებლები. არა, მაგრამ ვაღიარებთ, რა თქმა უნდა, რომ დიდი უდიდესი სასწაული არის, რომელიც აღესრულება, მაგრამ ის, რომ თქვა ცეცხლი არ გარდამოვიდეს და ეს ნიშნავს, რომ ქვეყნიერების აღსასრულე, ეს არასწორია.
დ და უკვე შაბათის შემდეგ მოდის აღდგომა, უდიდესი დღესასწაული უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს, ამის მნიშვნელობაზეც გვესაუბრეთ და შემდეგ საფლავ კურთხევას უნდა შევეხოთ აუცილებლად. ორშაბათი დღე უწმინდესის კურთხევით არის დაწესებული საფლავ კურთხევის დღეთ და არაღრეობად, როგორც ხანდახან ხდება ხოლმე სასაფლაოებზე.
დიახ, ესე იგი აღდგომის დღესასწაული ეს არის. წინვალე დღესასწაული, დღესასწაული, დღესასწაული. ამაზე მნიშვნელოვანი არაფერი მომხდარა ქვეყნიერებაზე და ის რომ მაცხოვარი მკვრეთით აღდგა, ამის მნიშვნელობას ყოველთვის აძლევდა თავის მოწაფეებს. აი მაგალითად, როდესაც გეცამანის ბაღში ლოცვის შემდეგ მას შეპყრობას უპირებენ და ჯარისკაცები კითხულობენ, ვინ არის იესო თქვენში, მაცხოვარი მიუგებს, რომ მე ვარ. ამ დროს ჯარისკაცები დაეცემიან მუხლზე. რა თქმა უნდა, არათაყვანისსაცემელად ეს ღვთის ძალით მოხდება. ეს ნიშანი იყო იმისა მოწაფეებისთვის პირველ რიგში, რომ მე ჩემი თავით ვაძლევ ჩემ სიცოცხლეს მათ, იმიტომ რომ თვითონ მას აქვს ძალაუფლება იმისა, რომ კლავაც კუდრეთით აღდგეს. აი აქედან გამომდინარე ეს არის, რომ მაცხოვარმა თავისი ნებით მისცა ჯვარზე გასაკრულად კაცობრიობის გამოსახსნელად, თავითონ ჩავიდა ჯოჯოხეთში კაცობრიობისათვის, რათა კაცობრიობისთვის სამოთხე დაებრუნებინა და აღდგომა რომ ჭეშმარიტად არსებობს, ამას ამტკიცებს მოციქულთა და ნებისმიერი მოწამის მოწამეობა. სიტყვა მოწამეობა ნიშნავს, რომ ის ამოწმებს ქრისტეს აღდგომას და მოციქულები როდესაც ქადაგებდნენ, მიჰქონდათ სწავლება ადამიანებთან, ასევე აღასრულებდნენ სასწაულებს და საბოლოო მათი დამადასტურებელი ყველაზე მტკიცე ნიშანი იყო ის, რომ ისინი თავიანთ სიცოცხლეს თმობდნენ, რომ არა ეს ჭეშმარიტად, რომ პრეთით აღდგარი მაცხოვრის დამოწმება ყოფილიყო, რომ არა ეს სარწმუნოება მათი ასეთი დიდი, ისინი რა თქმა უნდა თავიანთ სიცოცხლეს არ გაწირავდნენ.
და საფლავ კურთხევაზე თქვით ხარით მამა, ორშაბათი დღეა, რა მნიშვნელობა აქვს საფლავ კურთხევის დღეს?
დიახ, აღდგომის დღესასწაული მოგეხსენებათ, არა მხოლოდ სიცოცხლებისთვის არის, ეს არის გარდაცვლილთა დღესასწაულიც და ის სწორედ მათთვის არის ეს, რომ მიულოცოთ აღდგომის წინვალე დღესასწაული, როგორც ულოცოთ ჩვენ სიცოცხლებს, ასევე ულოცოთ გარდაცვლილ ადამიანებსაც, ჩვენს წინაპრებსაც ულოცოთ აღდგომის დღესასწაულს.
დიახ, ჩვენი გადაცემა განმეორებით ეთერში გავაკვირას უკვე აღდგომის დღესასწაულზე, ამდენად გილოცავთ თქვენ და ყველას ულოცავთ. მანამ მინდა შეგეკითხოთ, თუ აქვს მნიშვნელობა იმას, რომ აი კვერცხის შეღება პარასკევს აუცილებელი ადღის 12 საათამდე, პასკის გამოცხობა აუცილებლად ხუთშაბათს, დიდ ხუთშაბათს, თუ არ აქვს მნიშვნელობა?
არა, ამას ასეთი განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს. საერთოდ ესე ხდება ხოლმე რატომღაც, რომ რაღაც ასეთ დეტალებს უფრო მეტ ყურადღებას ანიჭებენ და ავიწყდებათ ის, რომ უფალი ბრძანებს, რომ სულ არც ღმერთი და სულით საჭიროებს თაყვანისცემას.
დიახ, ანუ ისიც, რომ ხუთშაბათ აუცილებელია ზიარება ყოველთვის,
აუცილებელია, რა თქმა უნდა.
გასაგებია.
რაც შეეხება წითელ კვერცხებს, ეს არის სიმბოლო, რა თქმა უნდა, ქრისტეს სისხლისფერისა და ამავდროულად ჩვენ გარდამოცემა გვასწავლის, რომ როდესაც მაცხოვარი მკვდრეთით აღდგა, მარია მაგდალინელი მოციქულთა სწორი მიდის იმპერატორთან და მიაქვს კვერცხი და ეუნება, რომ აი ქრისტე აღდგა.
და
შემობრუნდება იმპერატორი და ეტყვის, რომ როგორც ეს კვერცხი ახლა გაწითლდაო, ისე აღდგაო ქრისტემ კვდრეთით და ამ დროს კვერცხის ასწაულებრად გაწითლდება იმის დასამტკიცებლად, რომ ქრისტე ნამდვილად კვდრეთით აღდგა.
გილოცავთ აღდგომის დღესასწაულს, გმადლობთ მობრძანებისთვის.
მადლობა.
და რადიო მსმენელებს შევახსენოთ, რომ დღეს საღამოს 5 საათზე შესრულდება 12 სახარების კითხვა. ნებისკვირა დიდი ხუთშაბათის მნიშვნელობა და მოახლოებული აღდგომის დღესასწაული გახავთ გადაცემის თემა. პირველი ბლოკის სტუმარი იყო საპატრიარქოს წარმომადგენელი ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის დეკანოზი იოანე გორელიშვილი. გადაცემის მეორე ბლოკში ქალბატონი ეკატერინე მართალიშვილი ოჯახში საღდგომო სამზადისა და სადღესასწაულოს უფრის გაფორმებაზე ისაუბრებს. დაგველოდეთ რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად დაგებრუნდებით, მანამდე კი მოვისმინოთ უფრო სწორად გავეცნოთ საღდგომო სამზადისის ტრადიციებს, ნახოთ რომელ ქვეყანაში როგორ ხდებიან აღდგომის დღესასწაულს. გმადლობთ მამო, კიდევ ერთხელ გილოცავთ აღდგომის დღესასწაულს.
ღია ეთერი იმა ჩხაიძესთან ერთად.
ღია ეთერი.
მოგეხსენება დაღდგომა უდიდესი ქრისტიანული დღესასწაულია და ყველა ქვეყანას თავისი სააღდგომო ტრადიცია აქვს. მაგალითად, პოლონეთში აღდგომის მეორე დღეს ერთმანეთს წყალს ასხამენ. პოლონელები აღდგომას აუცილებლად ოჯახის წევრებთან მშობლების სახლში ზეიმობენ. პოლონეთში სააღდგომო სუფრაზე აუცილებლად ნახავთ პირშუშხას. ამბობენ, რომ ეს არის შეხსენება იესოს ტკივილების შესახებ. პირშუშხას პოლონურ ტრადიციულ კეცთან, ბიგისოსთან ერთად მიირთმევენ. პასკას პოლონეთში აცხობენ, რომ სად ბაბკას ეძახიან. ფრანგები ერთმანეთს სააღდგომო წითელ კვერცხს ჩუქნიან და ასევე ეჯიბრებიან ერთმანეთს კვერცხის გატეხვაში. ბელგიაში სააღდგომოდ კვერცხების გუნდური მტვრევა ეწყობა, კვერცხებს ღებავენ წითელ, მწვანე და ყვითელ ფერებში. გერმანიაში აღდგომის დამდეგს შაბათს დიდი სააღდგომო კოცონი ინთება, როგორც ზამთრის დასასრულისა და ყველა ცუდი გრძნობების ცეცხლისათვის გადაცემის სიმბოლო. მთავარი სააღდგომო პერსონაჟი გერმანიაში არის კურდღელი, რომელსაც ტრადიციის ნახმათ მოაქვს სახლში შეღებილი კვერცხები. აღდგომის წინა ღამეს უფროსები მალავენ კალათებს სააღდგომო კვერცხებით, ტკბილეულითა და საჩუქრებით, დილით საუზმის შემდეგ ბავშვები ეძებენ გადამალულ ნუკბარს. იტალიელები განსაკუთრებულ აქცენტს სახლის სისუფთავეზე აკეთებენ. საახალწოდ თუ ფანჯრებიდან ძველ ნივთებს ყრიან, აღდგომას გრანდიოზულ დასუფთავებას აწყობენ. აღდგომის დღეს იტალიაშიც იშლება ხვავიანი სადღესასწაულო სუფრა, რომელსაც აუცილებლად ამშვენებს მტრედის ფორმის სააღდგომო ღვიძლი კოლუმბო. ინგლისში განსაკუთრებული საზეიმო განწყობით აღდგომის დღესასწაულს ბავშვები ხვდებიან. სკოლებსა და ბაღებში ორკვირიანი არდადეგები ცხადდება. ბავშვები აფერადებენ სააღდგომო კვერცხებს, რთავენ მათ ბისერებით, გოფირებული ფერადი ქახლდებით, აბრეშუმით. ყოველი კვერცხი წარმოადგენს ნამდვილად ხელოვნების ნიმუშს, რომელსაც ბავშვები საჩუქრად უმზადებენ მშობლებს. სააღდგომოდ ყველა საკონდიტროები და შოკოლადის ფაბრიკები ამზადებენ მრავალფეროვანი ასორტიმენტი შოკოლადის კვერცხს. აღდგომა ინგლისში შოკოლადის დღესასწაულია. ყველა ოჯახში ცხვება საფუარზე მომზადებული სააღდგომო ფუნთუშები, ცუკატებით. ფუნთუშაზე კი აუცილებლად გამოსახავენ ჯვარს. სააღდგომოდ ჩეხეთში გოგონებს ბზის ტოტებით ცემენ. ტრადიციის თანახმად მიიჩნევა, რომ ამის შემდეგ ახალგაზრდა ქალი ლამაზდება და უფრო მომხიბლავი ხდება. ბულგარელების ტრადიციით სააღდგომო სუფრაზე აუცილებლად უნდა იყოს დიდი სააღდგომო პური გარშემო შეღებილი კვერცხებით მორთული. ქართველების მსგავსად ბულგარელებიც ეჯიბრებიან ერთმანეთს სააღდგომო კვერცხის გატეხვაში. სააღდგომოდ შვედეთში სახლებს ყვავილებით რთავენ. სააღდგომო კვერცხებს კი შვედები მუყაოსგან ამზადებენ და მასში დიდ ლამას კანფეტს ათავსებენ. ამერიკაში სააღდგომოდ პოპულარულია კვერცხების გორაობა დაქანებულ გაზონზე. ბავშვები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინ გააგორებს საკუთარ კვერცხს ყველაზე შორს და შეფერხებების გარეშე. კვერცხების გაგორების ცერემონიალში ამერიკელ ბავშვებთან ერთად ხშირად პრეზიდენტიც მონაწილეობს. ტრადიციული ამერიკული საათგომო სადილია ლორი ანანასებით, კარტოფილი, ბოსტნეულისა და ხილის სალათი. საბერძნეთში საათგომო სუფრისთვის ამზადებენ ტკბილ პურს და ცხვრის ხორცს მწვანე სალათის გარნირით. ქართველები კი აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისთვის განსაკუთრებულად ემზადებიან ხანძლივი მარხვის შემდეგ საათგომო სუფრა იშლება, სადაც აუცილებლად უნდა იყოს წითელი კვერცხი და პასკა. საქართველოში დღემდე შემორჩენილია წითელი კვერცხების დაჭიდების ტრადიცია, რომლის დროს ქრისტიანები აუცილებლად ულოცავენ ერთმანეთს ქრისტეს აღდგომას სიტყვებით: ქრისტე აღსდგა. განაგძობთ გადაცემას, თქვენ ღია ეთერს უსმენთ. როგორც ვთქვით, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის მოახლოებასთან ერთად ყველა ოჯახში იწყება სადღესასწაულო მზადება და ეს უპირველეს ყოვლისა პასკასთან და წითელ შეღებილ კვერცხთან ასოცირდება. ახლა სწორედ სააღდგომო სამზადისა და სადღესასწაულო სუფრის გაფორმებაზე ვისაუბრებთ. გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი გახავთ ბათუმის ერთ-ერთი საბავშვო სტუდიის პედაგოგი, დიზაინერი ეკატერინე მართალიშვილი. როგორც უკვე დავაანონსეთ, ქალბატონი ეკატერინე ექსკლუზიურად ღია ეთერის ელებისთვის გაგვიმხელს უგემრიელესი პასკის რეცეპტს და შემოგთავაზებს სააღდგომო დეკორაციების იდეებს, რომლებიც სადღესასწაულო სუფრას გამორჩეულ სილამაზეს და ამაღლებულ განწყობას შემატებს. მოგესალმებით, ქალბატონო ეკა, გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. შევეცდები მაქსიმალურად მოგაწოდოთ ახალი ინფორმაცია ექსკლუზიურად, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, და შევეცდები გაგიზიაროთ ჩემი შთაბეჭდილებები, თუ როგორ ვაცხობთ, როგორ ვემზადებით და საერთოდ ზოგადად როგორია ჩემს ოჯახში პირადად აღდგომა. ასევე ჩემი ბავშვებისთვისაც, სტუდიის ბავშვებისთვისაც, თუ როგორ ვემზადებით და რას ვაკეთებთ.
ყველა ოჯახში, როგორც უკვე თქვით, დიდი სამზადისია და ბუნებრივია პირველად ითესება ჯეჯილი ბზობის კვირას, ახალი სიმბოლო და როგორი აი თქვენთან რა ხდება ამ დროს და როგორია სამზადისი, რა არის თქვენთვის საერთოდ აღდგომის დღესასწაული?
როგორც ყველა ოჯახში, ასევე ჩემს ოჯახშიც ორი კვირით ადრე თესავთ ჯეჯილს. ტრადიციულად მე ძალიან მიხარია, როცა ჩემი პატარა შვილი, რადგანაც პატარა და სიცოცხლის გამაგრძელებელია, ასევე ჯეჯილის როგორც მარადიულობის სიმბოლო, მწვანე სიცოცხლის ფერია, ძალიან მიხარია. არის ზოგჯერ გამონათქვამი, რომ თუ ჯეჯილი არ მოვა, რაღაც უდის მომასწავლებელია. ჩემი აზრით და მამაოს აზრით რო დავიკითხე და სრულიად ეგ სიცრუე არ არის სიმართლე, ზოგჯერ არის რომ ჯეჯილი პურის კეკალია, ხორბალია, არ გამოდგება, ეგ არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ ყოველთვის რატომღაც როცა ჩემი პატარა შვილი კესარია დათესავს, გადასარევად ხასხასან მწვანე ჯეჯილი ამოდის და რაც მწვანე ფერი მარადიულობის სიცოცხლის სიმბოლო. ორი კვირით ადრე ვთესავთ ჯეჯილს, შემდეგ შეუდგებით საგაზაფხულოდ უფრო სააღდგომოთ, ასე ვთქვათ, დასუფთავებას ვალაგებთ ყველაფერს, განსხვავებულად ამაში, რაშიც პატარა ძმერთვება, რომ როგორც მე გადმომცეს, უზიარებ ჩემს პატარასაც. ასევე ბაღშიც ბავშვები მიეჩვენენ, რომ სააღდგომო სამზადისი პირველად იწყება რაღაცნაირად დასუფთავებით. შემდეგ ვთესავთ ჯეჯილს. ორი კვირით ადრე.
გაფორმებები რას როგორ აკეთებთ? გაფორმებებს, ყვავილები, აქსესუარები, მოხატული თევზები,
მართალია თუ კი რამე არსებობს? ან ძივი, ან ბაფთები, თექისგან გამოჭრილი ლამაზი ყვავილები. პასკებს დავაცხობთ.
როდის აცხობთ პასკებს? ხუთშაბათს.
პასკებს ყოველთვის პარასკევს ვსილავთ. პარასკევს მოვცომავთ ცომს, რადგან პასკა თვით გოლგოთას მთას განასახიერებს, სადაც უფალი ჯვარს ევნო აწამეს და ამიტომ სიმბოლურად შეიძლება სხვა დროსაც გამოცხობა, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძვირფასია და ტრადიციად მოქვს, რომ პარასკევს იყოს პასკის
ცხობა. თქვენ აცხობთ პასკას? განსაკუთრებული სპეციფიკა პასკის ცხობის, სითბოს იმშვიდე ჭირდება პასკას, რომ აფუფდეს?
ჩემი დედა მთილი აცხობს
ერთად, ანუ
კი, ერთად ვაცხობთ. მასწავლა გადასარევ პასკას აკეთებს, მართლაც აი ძალიან გემრიელია, უგემრიელესია და ყველაზე მნიშვნელოვანი წესი. ყველა შეიძლება სხვადასხვანაირი ქონდეს, მაგრამ უმთავრესი ჩემთვის არის, უნდა იყოს სითბო და ვიწყებთ მოცომას მამაო ჩვენოთ. სანამ მოცომას არ დავასრულებთ, მამაო ჩვენო არ სრულდება. გულში წნარად სიმშვიდეში, სანთელ ანთებულ ოთახში, სადაც სითბოა ტემპერატურა არის ნორმალური, ვიწყებთ მზადებას. ეხა თუ გნებავთ, ჩამოვთვლით ინგრედიენტებს, რაც შეიძლება. როგორც ყოველთვის, განსაკუთრებით ისე უხდება არაჟანი. არ უნდა იყოს ჩემი აზრით პასკა ფხვიერი. პასკა სხვა გემო აქვს ნებისმიერ დროს, მაგრამ სააღდგომოთ აი უგემრიელესია. არაჟანი აძლევს განსაკუთრებულ სიფხვიერეს, ზომიერად და თავისთავად უგემრიელესი გამოდის, მძიმეც არის.
ვიდრე რეცეპტს გაახმიანებდეთ, მანამდე გვინდა აი დეკორაციებზე რას გვეტყვით, რას ასწავლით რადიო მსმენელებს, რითი შეიძლება გავაფორმოთ საღდგომოს უფრა, იგივე ინტერიერით თუ შეიძლება?
ეხლა განსაკუთრებულს ისეც არაფერს შეიძლება.
რას აკეთებთ სტუდიაში ბავშვების მიერ დამზადებული?
სტუდიაში ეხლა ბავშვებისთვის განსაკუთრებით მწვანე ფერი ჭარბობს, მწვანე ფერით მოვაწყოთ ყველაფერი, რადგან ჯეჯილის მწვანე ფერისა წითელი ფერი ასოცირებს აუცილებლად, რადგანაც კვერცხი ლად შეიძლება და წითელი და მწვანე გამორჩეული ფერებია. აგრეთვე ყვითელი წიწილები, პატარა ყვითელი წიწილები გავაკეთეთ, წიწილები, მწვანე ბუდე გავუკეთეთ, რომ ლამაზია. ძივებით მოვაწყოთ, ლამაზი ბაფთებით, მაგიდის გადასაფარებელი აუცილებლად წითელია. ქვევრები, წითელი ღვინო, ხილი, რაც კი შეიძლება.
კვერცხი რომ არ გატყდეს შეღებვის დროს, რას აკეთებ?
კვერცხი რომ არ გატყდეს, აი როცა ვსწავლობდი სემინარიაში
და რაში ღებავთ კვერცხს?
აი აგეს
სხვადასხვა ფერებია თუ მარტო ენდროშია?
ღებავ სხვადასხვა ფერებში, მაგრამ მე არასდროს შემიღებია და არავის მოუწოდებ რომ სხვადასხვა ფერში, იმიტომ რომ განსაკუთრებული და გარჩე გამორჩეულები იმით ვართ, რომ ეგ დატვირთო აქვს თავისი კვერცხი, უნდა იყოს წითელი. აუცილებლად ენდროთი ღებავ. სანამ შრალია იმას კარგად დავჩეჩქვავთ ენდროს, შემდეგ ჩავალაგებ ცუფთა ქვაბში. ხარშავთ 2 საათი. 2 საათის შემდეგ როეს გაცივდება კარგად, დაუმატებ სამი სუფრის კოს მარილს ცოტა ოდენ რაც შეიძლება ერთი ჩაის კოვზი ალბათ ზმარი
მოხაშვამდე ხო თუ
მოხაშვამდეა ენდრო რო ადუღდება 2 საათი რო იდუღებს ამის შემდეგ ჩავალაგებთ შემდეგ ამ ყველაფერში ჩეულებრივ ცივ კვერცხს გავაჩერებთ მაქსიმუმ 15 წუთი და აქედან რო ადუღდება ადუღებიდან 15 წუთი უნდა გამორთოთ გადასარევი ფერი აქვს წითელი ხასხასა როგორიც უნდა იყოს და შემდეგ როგორც კი ამოვალაგებ და ცხელია მაქსიმალურად ეხა ხელი რო არ დავიწვათ ცხიმი უნდა წავუსვათ ზეთი რომ ის იპრიალებს სიმაგრეც ექნება და ლამაზიც არის ხასხასა დავაწყობთ ლამაზ ან ჯეჯილში ან კიდე დეკორატიულად მოწყობილ ან თეფშზე ან რავი წიწილების გვერდით
პასკის ინგრედიენტები და როგორ აფორმებთ პასკას იმიტომ რომ დრო აღარა გვაქვს როგორ გავგრძელო საუბარი
პასკის როგორც ყოველთვის კვერცხი აუცილებელია შაქარი караки рце сафуари пквили михак даричини зауцилебелия ванили марили
ეს ერთ პორციას რამდენი კვერცხი უნდა ამას ხო აქვს დოზირება
კი აქვს დოზირება 10 კვერცხი უნდა პატარა როცა პატარა დოზირებით ვაკეთეთ ერთ პორციას უნდა 10 კვერცხი შაქარი კილო 200 გრამი караки ან ერბო შეგვიძლია 500 გრამი 1 ლიტრი რძე საფუარი 50 გრამი, ფქვილი ალბათ 3 კილოგრამი, უფრო მეტიც შეიძლება რომ შეიძლებას ჯაოზი ანუ მუსკატის კაკალი დაფქული, 1 სავსე ჩაის კოვზი, ილი ან 1 სავსე ჩაის კოვზი შეგვიძლია რომ დაუმატოთ, მიხაკ დარიჩინი, დანის წვერი, ძალიან ცოტა რომ ანუ არ გამძაფრდეს გემუნი. ვანილი 1 ჩაის კოვზი, მარილი 1 სუფრის კოვზი ალბათ ზეთი, ლიმონის ზეთი 4-5 წვეთი, ძალიან ცოტა. სხვა ყველაფერი რაც თქვი ჩამოთვალეთ ახლა ამ ყველაფერს ერთად თბილ რძეში ვხსნით საფუარს. საფუარს გავხსნით თბილ რძეში და შემდეგ ნენელა დავუმატებთ ამ ყველაფერს. ბოლოს კი ფქვილით შევძლებთ. მაგრამ მამაო ჩვენოთი, მე ესე მოგსასწილი და უგემრიელესი გამოდის და სანამ ჩავალაგებთ მე ყალიბში ანუ ფორმები რა შეგვაქვს ჩავალაგებთ სულ ცოტა ხანი უნდა დაველოდოთ ალბათ 1-15 წუთის შემდეგ უნდა შევდგათ ღუმელში და გამოცხება ნორმალური ფორმის შემდეგ რო გამოცხება თავზე ლამაზ ფორმებს ანუ გვაქვს ლამაზი შეგვიძლია შაქრის პუდრაც მოვაყაროთ ზოგი ლამაზ ძივებით აწყობს მაგრამ სილამაზისთვის კარგია მაგრამ მე პირადად ვურჩევ ყველას რომ ხოლმე შაქრის ფხვნილი იყოს პუდრა დაფქული და პატარა დროშებს ვაკეთებ, სადაც მაცხოვრის ხატია გამოსახული ზეთ იმას ჩავარჭებ თან კვერცხს ვაკეთებ, საღდგომო კვერცხს გავაფორმებ ლამაზი ბანტებით, ბავშვებს ვაკეთებინებთ ამას და ძალიან უხარია.
გმადლობთ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება, გმადლობთ მობრძანებისთვის და კვირას გავაგან მეორებით ეს გადაცემა ეთერში და უკვე აღდგომის დღესასწაული იქნება და ამდენად გილოცავთ აღდგომის დღესასწაულს.
თუ შეიძლება მრავალს დაესწარით აღდგომას წინასარგესურად სიხარულმა დაებუდოს ყველა ქრისტიანის და სრულიად საქართველოს გულებში.
ბედნიერი აღდგომა გაგვითონოს უფალმა. დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს შევახსენებთ რომ დღეს დიდი ხუთშაბათია საღამოს ტაძრებში ბათუმის ღვთისმშობლის ტაძარში 5 საათზე წაიკითხება 12 სახარება, არსებობს ძველი ტრადიცია რომ 12 სახარების სანთელი ანთებული უნდა მივიტანოთ სახლში და შესასვლელი კარის თავზე ალისგან წარმოქმნილი კვამლით ჯვარი გამოვსახოთ. ამისთვის რაიმე ლამპარი უნდა მოვამზადოთ, რადგან სანთლი შინ ჩაოქრობლად მიტანა შევძლოთ. თუმცა ეს მხოლოდ ტრადიცია და არა კანონიკური, როგორც მოძღვარმა განგვიმარტა, მთავარია სანთელს მთავარია მოვისმინოთ 12 სახარება და შემდეგ თუ კი ამის სურვილი იქნება ზღუბთან ავანთოთ და გამოვსახოთ ჯვარი სანთელი კი მთელი წლის განმავლობაში გამოვიყენოთ შეჭირვების და ხინის ჟამს სამადლობლად უფლისა. მოკლედ კიდევ ერთხელ გილოცავთ მოახლოებელ აღდგომის დღესასწაულს, უფლის აღდგომის მადლის ძალა გფარავდეთ დღეს ამით გემშვიდობებით. ვნების კვირა, დიდი ხუთშაბათის მნიშვნელობა და სააღდგომო სამზადისი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. გადაცემის სტუმრები იყვნენ პირველ ბლოკში საპატრიარქოს წარმომადგენელი ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის დეკანოზი იოანე გორილიშვილი და მეორე ბლოკში ბათუმის ერთ-ერთი საბავშვო სტუდიის პედაგოგი დიზაინერი ეკატერინე მართალიშვილი. ჩვენი პროგრამისათვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილი. გახლავთ დღევანდელ გადაცემას განმეორებით მოისმენთ კვირას შუადღის ეთერში 17 საათზე აღდგომის დღესასწაულზე. კიდევ ერთხელ გილოცავთ მწყინვალე აღდგომას ქრისტე აღსდგა. გმადლობთ ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე.
Yeah, it's heavy.